πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Σε αυτό τον κόσμο που όλο ένα στενεύει, ο καθένας μας χρειάζεται όλους τους άλλους. Πρέπει να αναζητήσουμε τον άνθρωπο όπου και αν βρίσκεται. Όταν στον δρόμο της Θήβας ο Ειδίπου συνάντησε την Σφίγγα και αυτή του έθεσε το ένιγμά της, η απόκρισή του ήταν ο άνθρωπος. Τούτη απλή λέξη χάλασε το τέρας. Είχε πει τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1963 ο Γιώργος Εφέρης, όταν η Σουηδική Ακαδημία τον τιμούσε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Έχουμε πολλά τέρατα να καταστρέψουμε. Ας συλλογιστούμε την απόκριση του Ειδίποδα, είχε προσθέσει εκείνη την εμπνευσμένη ομιλία ο μεγάλος ποιητής μας. Και είναι λόγια που λες και γράφτηκαν και υπόθηκαν και τις μέρες που ζούμε. Μέρες που ζούμε, όπου όντως έχουμε πάρα πολλά τέρατα να καταστρέψουμε και δεν ξέρουμε κυριολεκτικά από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε. Εξάλλου, όπως είχε συμπληρώσει ο ίδιος, ανάμεσα σε ένα αρχαίο δράμα και σε ένα σημερινό, η διαφορά είναι λίγη. Ναι, η συμπεριφορά του ανθρώπου δεν μοιάζει να έχει αλλάξει βασικά. Και θέλει και μεγάλη προσοχή, γιατί όταν συνηθίζει το τέρας αρχίζει να του μοιάζει, που θα έλεγε και ο τεράστιος Μάνος Χατζηδάκης, που γεννήθηκε τέτοιες μέρες σαν χθες, συγκεκριμένα το 1925, και ο οποίος είχε σημειώσει με πικρία ότι δυστυχώς συνηθίσαμε το πρόσωπο του τέρατος. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει και αισιόδοξη πλευρά. Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να φοβάσαι για το τι κάνεις. Όταν αυτό είναι σωστό, είχε πει η Ρόζα Πάρκς, που έφυγε σαν σήμερα το 2005, η μαύρη μοδίστρα, η οποία αρνήθηκε να δώσει τη θέση της στο λεωφορείο σαν λευκό άντρα τη δεκαετία του 50, σηματοδοτώντας την αφετηρία της πορείας για την κατάργηση του νόμου περιφυλετικών διακρίσεων και διαχωρισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες, και η οποία ξέφρασε την πεποίθηση ότι είμαστε σε αυτό το πλανήτη Γη για να ζήσουμε, να μεγαλώσουμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κάνουμε αυτόν τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος για όλους τους ανθρώπους, για να απολαμβάνουν την ελευθερία τους. Το τι γίνεται στην πράξη, βέβαια, και το τι κάνουμε εμείς είναι μια άλλη ιστορία πολύ πονεμένη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 24 Οκτωβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το παίδον Αγία Σοφία, με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι 14χρονη μετά από πτώση σοβά από μπαλκόνι δευτέρου ρόφου στα λεωφορείου της Αγίου Αναργύρου. Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για επιχειρηματίες από την Πελοπόννησο και ιερείς της Καθολικής Εκκλησίας μετά από έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η υπεξαίρεση υπολογίζεται σε 3 εκατομμύρια ευρώ. Πυρκαγιά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις σχετικές με τη διαδικασία εμπλουτισμού ουρανίου στο Ιράν. Θέμα ημερών ακόμα και ορών τα αντίπεινα του Ισραήλ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος. Ισραηλινό σφυροκόπημα στα νότια προάστια της Βηρυτού, πλήγμα και σε πολυκατοικία στη Δαμασκό. Συνεχίζονται οι έρευνες για το θάνατο των 4 βρεφών σε Ηλία και Αχαΐα σε διάστημα 3 ετών. Συμπληρωματική κατάθεση έδωσε η 24χρονη, η οποία ήταν παρούσα στα 3 από τα 4 συμβάντα, καθώς τα 2 παιδιά ήταν δικά της. Στη Θεσσαλονίκη, τέλος, τον ανακριτή παραπέφθηκε ο 28χρονος, που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε άγρια την εγκυμονούσα αδελφή του και τον σύντροφό της. Σάλλος, κυρίες και κύριοι, για τις ιερές business, ιερές εισαγωγικά βέβαια, σε νυχτερινά κέντρα με χρήματα που έκαναν φτερά από τα ταμεία της Καθολικής Εκκλησίας και που εντόπισε η έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, που ήδη προχώρησε σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων 5 επιχειρηματιών από την Πελοπόννησο. Σε λίγο θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για την υπόθεση αυτή με όλες τις λεπτομέρειες, όπως θα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά τι γίνεται με τους μυστηριώδεις θανάτους βρεφών σε Αχαΐα και Ηλία, με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς να κάνει λόγο στο News για υπόθεση thriller. Και βέβαια θα συνδεθούμε και με την Τουρκία για να ακούσουμε τα νεότερα από το χθεσινό τρομοκρατικό χτύπημα στην Άγκυρα. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με τις εξελίξεις από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Τη σφοδρότερη επίθεση νότια Βηρυτό, σύμφωνα με τον Λίβανο, εξαπέλυσε ο Ισραηλινός στρατός, καταστρέφοντας σε βομβαρδισμούς 6 κτίρια, ανάμεσά τους και γραφεία φιλοϊρανικού τηλεοπτικού δικτύου. Παράλληλα, οι Ισραηλινοί βομβάρδισαν στόχους στη Δαμασκό και τη Χόμς της Συρίας, ενώ η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να πλήττει στόχους στο βόρειο Ισραήλ. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Αντώνι Μπλίνκεν να περιοδεύει στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, σε νέα του συνέντευξη σε γαλλικό δίκτυο λίγες ώρες πριν από την έναρξη της διάσκεψης δωρητών για το Λίβανο στο Παρίσι, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δηλώνει ανυποχώρητος. Να πάμε στο Τελαβίβ. Συνδεόμαστε με τον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Κωστή Κωνσταντίνου, ο οποίος θα μας πει, καταρχάς, θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Να ξεκινήσουμε με αυτές τις πληροφορίες που είχες για την φωτιά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από τον Τελαβίβ. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Ήταν κάτι το οποίο μετέδωσαν τα αντιπολιτευόμενα ιρανικά μέσα στο εξωτερικό. Δεν επιβεβαίωσε βεβαίως κανείς στο Ιράν, όπως πάντοτε γίνεται, ούτε όταν περάσει καιρός επιβεβαιώνονται αυτές τις πληροφορίες. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι πως σε αυτή την πόλη το 2001 υπήρξε μια επίθεση με ντρόουν, η οποία είχε αποθεθεί στο Ισραήλ. Και είχε καταστραφεί η εγκατάσταση του εργοστασίου 4, το οποίο παράγει προηγμένες φυγόκεντρες που μπορούν να εμπλουτίσουν ταχύτερα ουράνιο. Και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ακριβώς είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό που γίνεται σε αυτή την πόλη μέσω αυτού του εργοστασίου. Υπάρχει μια λογική. Το μοναδικό σχόλιο που υπάρχει εδώ είναι από αυτό το κανάλι που είχε αφήσει να ή τέλος πάντων έδωσε την πληροφορία για τα έγγραφα των Αμερικανών σε σχέση με την απάντηση στο Ιράν. Είναι ένα φιλοϊρανικό κανάλι στο Telegram, το οποίο είπε ότι δεν υπάρχει πυρηνικό εργοστάσιο σε αυτή την περιοχή κτλ. Που φαίνεται ότι είναι μια αντίδραση από πλευράς της Τεχεράνης, όμως είναι γνωστό ότι υπάρχει, δεν υπάρχει μεν πυρηνικό εργοστάσιο, αλλά ακριβώς υπάρχει ένα εργοστάσιο κατασκευής τεχνολογίας για τον εμπλουτισμό ουρανίου, που είναι βεβαίως ο μεγάλος φόβος και της περιοχής, αλλά και του Ισραήλ.
Κωστή Κωνσταντίνου, ναι. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι.
Έχω να προσθέσω κάτι σε σχέση με το τι γίνεται εδώ. Όπως είπες, είχαμε ανταλλαγές. Είχαμε 4 τραυματίες του Ισραήλ από ένα μπαράζ ρουκετών, 50 ρουκέτες περίπου που ρίχθηκαν στην περιοχή της Γαλιλαίας. Υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον παρασκήνιο πολιτικό όμως. Και αυτό το βλέπουμε να εκτελήσεται στη Ρωσία. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι η Μέση Ανατολή βρίσκεται στα πρόθυρα ολοκληρωτικού πολέμου. Ο δε πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, ο Μαχμούντ Αμπάς, ο οποίος βρίσκεται εκεί, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι θέλει να διάσει τη Γάζα. Επίσης στη Ρωσία όμως είναι και το υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς, ο Μούσα Αμπουμπαρζούκ, ο οποίος δήλωσε ότι η οργάνωση είναι έτοιμη να δώσει προτεραιότητα σε μια συμφωνία ανταλλαγής με το Ισραήλ στους 2 στρατιώτες με διπλή Ισραηλινή και Ρωσική υπηκότητα, ενώ, και αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον νομίζω από όλα, κάλεσε επίσης τη Ρωσία να ενθαρρύνει τον Αμπάς να προχωρήσει σε δημιουργία κυβέρνησης εθνικής ενότητας και να συμπεριλάβει την Χαμάς σε αυτή την κυβέρνηση.
Κωστή Κωνσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Ακούσαμε τον απεσταλμένο του Ερνιού στο Τελαβίβ, κυρίες και κύριοι. Από το Τελαβίβ τώρα να πάμε στο Λίβανο και στην απεσταλμένη μας την Ελβίρα Κρίθαρη, καθώς τα χτυπήματα που δέχτηκε χθες η Νότια Βηρυτός ήταν πολλαπλά και καταιγιστικά με ισχυρές εκρήξεις. Μάλιστα, στο στόχαστρο βρέθηκε και ένας ραδιοτηλεοπτικός σταθμός στα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας, εκεί όπου βρέθηκε η Ελβίρα Κρίθαρη. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η απεσταλμένη μας στη Βηρυτό.
Βρισκόμαστε στο σημείο αυτό. 17 επιθέσεις συγκλώνησαν χθες την Βηρυτό και μία από αυτές βρήκε αυτό εδώ ακριβώς το κτίριο που είναι τα γραφεία του τηλεοπτικού σταθμού Αλμαγεντίν. Είναι σίγουρα, θεωρείται ένας φιλοϊρανικός σταθμός. Έχει σχέσεις με το Ιράν. Συνδέεται και με το αφήγημα της Χεζμπολάχ, αλλά μέχρι εκεί. Τώρα δεν έχουν γίνει ξανά επιθέσεις σε μίντια στο Λίβανο και είναι ανησυχητικό αυτό και για όλη την εδώ, κοινότητα των ανταποκριτών. Παρ' όλα αυτά, οι εργαζόμενοι του σταθμού είχαν αναχωρήσει από καιρό, από την αρχή της σύγκρουσης των συγκρούσεων από τη Βηρυτό. Είχαν πάει στο Ιράκ, βρίσκονταν σε άλλες χώρες. Υπάρχουν αναφορές για ένα θύμα στην περιοχή, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμα αν έχει σχέση με τον σταθμό.
Αυτά λοιπόν μετέδωσε πριν από λίγο η Ελβίρα Κρίθαρη, απεσταλμένη του Ερνιούς στη Νότια Βηρυτό, που δέχθηκε πολλαπλά και καταιγιστικά χτυπήματα τη νύχτα με ισχυρές εκρήξεις. Όπως ακούσαμε, στο στόχαστρο βρέθηκε και ένας ραδιοτηλεοπτικός σταθμός στα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας του Λιβάνου. Εμείς να μείνουμε στο θέμα από την Βηρυτό, όμως να πάμε να μεταφερθούμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί την ίδια ώρα που συμβαίνουν αυτά στο Λίβανο, Έλενα, οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να σφυροκοπούν και να σφίγγουν ασφυκτικά το κλειό και στη Βόρεια Γάζα.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Το σφυροκόπημα του Ισραηλινού στρατού συνεχίζεται με αμύωτη ένταση στην Βόρεια Γάζα, με δεκάδες νεκρούς και τις τελευταίες ημέρες. Συνολικά, οι Παλαιστινιακές αρχές λένε ότι πάνω από 770 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις επιχειρήσεις των Ισραηλινών, στις νέες επιχειρήσεις που διαρκούν πάνω από 2,5 εβδομάδες και εστιάζονται κυρίως στον προσφυγικό καταβλισμό της Τζαμπαλίγια. Και ο Ισραηλινός στρατός λέει ότι χιλιάδες άμαχοι εγκαταλείπουν την περιοχή αυτή, όπου διεξάγονται επιχειρήσεις και διεξάγονται επιχειρήσεις σύμφωνα με τον IDF, γιατί εκεί έχει αναδιοργανωθεί η Χαμάς και αυτό οι Ισραηλοί δεν θέλουν να το επιτρέψουν. Δεν δίνουν πάντως στοιχεία και νούμερα για το πόσοι άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την περιοχή, γιατί εκφράζονται φόβοι ότι οι άμαχοι βρίσκονται εκεί εγκλωβισμένοι με μηδενική, θα λέγαμε, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αλλά και με μηδενικά εφόδια για τα απαραίτητα τρόφιμα, νερό, και μάλιστα οργανώσεις όπως η UNRWA υποστηρίζουν ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι χειρότερη από οποιοδήποτε άλλη στιγμή του πολέμου που διαρκεί ένα χρόνο στην Γάζα. Και μάλιστα οι σκηνές που έρχονται από εκεί είναι συγκλονιστικές, με παιδιά να βρίσκονται στα ερείπια, σε ένα σκηνικό πραγματικά απόκοσμο, και με τους ανθρώπους να περιμένουν με κίνδυνο της ζωής τους, θα λέγαμε, στις ουρές για ένα κομμάτι ψωμί. Όχι ότι η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη και στην υπόλοιπη Γάζα. Για παράδειγμα, ίδιες εικόνες υπάρχουν περίπου και στην Χάν Γιουνίς στο νότο, αλλά ειδικά στο βόρειο τμήμα που διεξάγονται και οι επιχειρήσεις, η κατάσταση είναι πραγματικά απελπιστική, και το θέμα αυτό το έθεσε ο Άντονι Μπλίνκεν και στο Τελ Αβίβ κατά τη διάρκεια της περιοδίας του στη Μέση Ανατολή. Να σημειώσουμε ότι ο κύριος Μπλίνκεν έφτασε σήμερα στο Κατάρ, στη Ντόχα του Κατάρ. Προηγούμενος σταθμός του ήταν η Σαουδική Αραβία. Το ενδεχόμενο της εκεχηρίας, η πιθανότητα της εκεχηρίας βρίσκεται πάντοτε στις συζητήσεις, αλλά αυτή τη στιγμή και βάσει και των δηλώσεων των τελευταίων του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ότι είναι ανυποχώρητος και ότι η εκστρατεία του Ισραήλ βρίσκεται στην αρχή του τέλους, αλλά όχι στο τέλος της, δεν δείχνει να υπάρχουν πολλά περιθώρια για εκεχηρία, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή.
Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Εμείς απλά να προσθέσουμε ότι σε αυτή την πολύ κρίσιμη συγκυρία, βέβαια, στο Παρίσι πραγματοποιείται σήμερα η Διεθνής Διάσκεψη Υποστήριξης του Πληθυσμού και της Κυριαρχίας του Λιβάνου. Τη χώρα μας εκπροσωπεί ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τώρα και μέσα σε αυτό το μπερδεμένο κουβάρι και σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία στην ευρύτερη περιοχή, η Τουρκία έπληξε δεκάδες στόχους Κούρδων μαχητών σε Ιράκ και Συρία λίγες ώρες μετά την επίθεση με τους 5 νεκρούς στα κεντρικά γραφεία της τουρκικής αεροπορικής και διαστημικής βιομηχανίας στα περίχωρα της Άγκυρας. Τούρκοι αξιωματούχοι μάλιστα απέδωσαν από την πρώτη στιγμή την ένοπλη επίθεση στο ΠΚΚ. Συνδεόμαστε με την Κωνσταντινούπολη και τον ανταποκριτή μας, τον Γιάννη Μανδαλίδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Σε ακούγαμε και νωρίτερα, σε βλέπαμε στην τηλεόραση, όπου βλέπαμε το ρεπορτάζ σήμερα με το οποίο ο τουρκικός τύπος συνδέει την τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα με την πρόταση του ηγέτη του ακροδεξιού κόμματος, του Ντεβλέτ Μπαχτσελή, για υπόρους αποφυλάκηση του Οτσαλάν.
Ακριβώς έτσι, Γρηγόρη. Πριν πούμε όμως για τον Μπαχτσελή, να πούμε μια τελευταία πληροφορία ότι ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλίγε Λίκαγια, ανακοίνωσε ότι ένας από τους δύο δράστες της χθεσινής επίθεσης είναι μέλος της κουρδικής οργάνωσης και ονομάζεται της κουρδικής οργάνωσης ΠΚΚ και ονομάζεται Αλί Ορέκ. Η δράστης δηλαδή, ήταν μια γυναίκα, η ταυτότητα της οποίας ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί. Όπως είπες πάντως, πράγματι ο τουρκικός τύπος συνδέει την επίθεση με την πρόταση Μπαχτσελή. Και από την πρώτη στιγμή οι υποψίες των τουρκικών αρχών και ειδικότερα των δύο υπουργών, άμυνας και εσωτερικών, στράφηκαν κατά της κουρδικής οργάνωσης. Χθες πάντως να πούμε ότι μετά την πρόταση Μπαχτσελή, χθες, λίγο πριν γίνει η επίθεση, οι τουρκικές αρχές επέτρεψαν για πρώτη φορά έπειτα από 43 μήνες απομόνωση στον Ουτζαλάν να δεχτεί επίσκεψη στο νησί Ήμπραλη της Προπονίδας όπου κρατείται τα τελευταία 25 χρόνια. Τον επισκέφθηκε ο ανιψιός του Μέρο Τζαλάν, είναι βουλευτής ο ίδιος, βουλευτής του φιλοκουρδικού κόμματος ΔΕΜ, και ο Τζαλάν φέρεται να έστειλε μήνυμα ότι έχει την ισχύ και τη δυνατότητα να μεταφέρει αυτή τη διαδικασία, δηλαδή το κουρδικό, από μια βάση, από μια συγκρουσιακή βάση σε μια νομική και πολιτική βάση, όπως είπε τουλάχιστον ο ανιψιός του Τζαλάν, που τον είδε έπειτα από 43 μήνες. Να πούμε επίσης ότι ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβης Αχμέτ Γιλντίζ, επιχείρησε να διεθνοποιήσει το όλο θέμα και δήλωσε ότι οι πληροφορίες που ελήφθησαν δείχνουν ότι η τρομοκρατική επίθεση σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε από το ΠΚΚ και παρακλάδια του ΠΚΚ έχουν παρουσία στη Συρία. Ζητώντας μάλιστα από τα μέλη του οργανισμού να χαρακτηρίσουν την κουρδική παρουσία στη Συρία ως τρομοκρατική, Γρηγόρη.
Τώρα έχουμε κάποιο νεότερο για τον Ερντογάν, ο οποίος ήταν στο Καζάν της Ρωσίας για την σύνοδο κορυφής των BRICS, Γιάννη.
Ακριβώς. Ο Τούρκος πρόεδρος ανακοινώθηκε, έγινε γνωστό σύμφωνα με δημοσίευματα τουλάχιστον των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, ότι θα επιστρέψει νωρίτερα, διακόπτοντας το πρόγραμμά του στο Καζάν, αφού πρώτα όμως εκφωνήσει την ομιλία του και μετά θα επιστρέψει στην Άγκυρα. Παράλληλα όμως διακόπτει την περιοδία του στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Τουρκία και ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του Κεμαλικού Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, ο Γιώργος Ζέλ. Όλη αυτή η κινητικότητα δείχνει, είναι μια απόδειξη της σοβαρότητας, ας πούμε, της κατάστασης που υπάρχει, δημιουργήθηκε έπειτα από αυτή την τρομοκρατική επίθεση.
Και βέβαια για να ανακεφαλαιώσουμε, αν συγκρατήσαμε και σωστά αυτά που είπες, ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ο ένας από τους δύο δράστες του χθεσινού μακελιού έχει ταυτοποιηθεί, είναι μέλος του ΠΚΚ, της κουρδικής οργάνωσης, δόθηκαν τα στοιχεία του στη δημοσιότητα, σωστά. Και βέβαια την ίδια στιγμή ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας, Έθνη, θέλει να διεθνοποιήσει ουσιαστικά το θέμα αυτό.
Ακριβώς έτσι είναι. Το θέμα με την κουρδική παρουσία στη Συρία είναι ένα θέμα που με το οποίο προκαλεί ανησυχία στην Τουρκία εδώ και πολύ καιρό, καθώς βλέπει ότι στην Βόρεια Συρία, ανατολικά του Εφράτη, έχει δημιουργηθεί ένας πυρήνας που δυνάμει στο μέλλον θα μπορούσε να αποτελέσει τον πυρήνα, τη βάση ενός κουρδικού κράτους, κάτι φυσικά το οποίο η Τουρκία δεν θέλει γιατί ανησυχεί για τους δικούς της κουρδικούς πληθυσμούς στα δικά της εδάφη. Να συμπληρώσουμε ότι χθες μετά την επίθεση, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, άρχισαν οι τουρκικοί βομβαρδισμοί στη Βόρεια Συρία και στο Βόρειο Ιράκ, επλήγησαν 47 κουρδικοί στόχοι. Οι Κούρδοι της Συρίας ανακοίνωσαν ότι κατά τους βομβαρδισμούς σκοτώθηκαν 12 άμαχοι.
Αυτοί οι στόχοι βομβαρδίστηκαν και σε τουρκικά εδάφη, στο Βόρειο Ιράκ και στο έδαφος της Συρίας κυρίως.
Όχι σε τουρκικά
εδάφη. Όχι σε τουρκικά εδάφη. Βόρειο Ιράκ και έδαφος της Συρίας. Μάλιστα. Ωραία. Γιάννη Μανδαλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Κώστας Ιφαντής, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε νωρίτερα από τον Θάνο Σκιαφάκα γιατί έγινε τώρα το τρομοκρατικό χτύπημα αυτό και γιατί σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Το γιατί σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις νομίζω είναι επειδή πάντοτε οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις είναι ένας στόχος. Και μάλιστα θεωρητικά είναι ένας στόχος ο οποίος περιλαμβάνει για αυτούς που θέλουν να σκοτώσουν, να δολοφονήσουν, περιλαμβάνει ας πούμε στελέχη τέτοιων υπηρεσιών και άρα στο μυαλό τους είναι περισσότερο νομιμοποιημένοι, αν μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο. Το γιατί τώρα, η εικασία είναι ότι συνδέεται με αυτή την διαδικασία, την περίεργη συζήτησης μεταξύ της κυβέρνησης και του συνασπισμού που κυβερνά, άρα και της ακροδεξιάς, της τουρκικής ακροδεξιάς, με την πολιτική εκπροσώπηση των Κούρδων.
Για το χθεσινό τρομοκρατικό χτύπημα στην Άγκυρα ρωτήθηκε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα από τη Χριστίνα Βίδου και ο διεθνολόγος Τριαντάφυλλος Καρατράτος που είναι συνεργάτης του ΕΛΕΜΕ. Για να ακούσουμε το δικό του σχόλιο.
Είναι μια επίθεση η οποία ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει το τι ακριβώς οργανώθηκε, από ποιους, το τι στόχους είχε το είδαμε. Το αποτέλεσμα είναι τραγικό, είναι νεκροί άνθρωποι, τραυματίες και ένα κλίμα πάντα ανασφάλειας που υπάρχει μετά από μια επίθεση που δείχνει να είναι τρομοκρατική με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και οι ΗΠΑ περιμένουν να δουν περισσότερα στοιχεία για να χαρακτηρίσουν την επίθεση αυτή τρομοκρατική ή όχι. Από τα δεδομένα που βγαίνουν από την πλευρά της Τουρκίας φαίνεται ότι υπάρχει σύνδεση με το ΠΚΚ, δηλαδή ότι είναι μια ενέργεια η οποία συνδέεται με, με τους Κούρδους.
Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, φωτιές στο πολιτικό σκηνικό, άναψε η φόλη στη ύλη σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης χθες σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο Πρωθυπουργός αποχώρησε από την αίθουσα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, επισημένοντας ότι δεν αναγνωρίζω ως εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης ένα πολιτικό που έχει καταδικαστεί. Για θεσμικό ατόπιμα του Πρωθυπουργού, έκανε έργο από την πλευρά του ο Νίκος Παπάς.
Δεν αναγνωρίζω ως εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης έναν πολιτικό καταδικασμένο 13-0 για παράβαση καθήκοντος από το ειδικό δικαστήριο. Ούτε θα συνομιλήσω μαζί του, ούτε θα χαριετιστώ μαζί του. Και αυτό επιβάλλει ο στοιχειώδης κοινοβουλευτικός αυτοσεβασμός.
Δεν αναμέναμε βέβαια αυτό το δηλωμένο θεσμικό ατόπιμα. Δεν υποχρεούται να με συμπαθεί. Τα περί χαριετισμών δεν τα σχολιάζω διότι δεν απευθύνονται σε μένα. Δεν δικαιούται πρώτον να συμπεριφέρεται ως κακομαθημένο παιδί.
Αυτή λοιπόν η αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη από το Βήμα της Βουλής περί χαριετισμών άναψε φωτιές και ουσιαστικά εκλήφθη από ορισμένες πλευρές ως καρφή κατά του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμάρα μέσω του Νίκου Παπά. Για αυτά τα καρφιά λοιπόν του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά του Αντώνη Σαμάρα μέσω του Νίκου Παπά και την απάντηση από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού, ρωτήθηκε σήμερα η Σοφία Βουλίτεψη, Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, η οποία μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τη Μαρέα Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο εάν έχουμε μια αναζωπήρωση της κόντρας των δύο πλευρών. Για να ακούσουμε την απάντησή της.
Δεν βρίσκω κάποιο λόγο για όλα αυτά, πραγματικά δεν βρίσκω. Όπως ξέρετε, ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός των Εξωτερικών, ενημέρωσε για τα εθνικά μας ζητήματα και για τα ελληνοτουρκικά με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκαθαρίστηκε απόλυτα, αν και εγώ θεωρώ ότι δεν χρειαζόταν καθόλου να ξεκαθαρίσει κανείς τίποτα. Δεν υπάρχει, ούτε υπήρχε ποτέ περίπτωση να υπάρξουν τέτοια ζητήματα. Είναι ξεκάθαρο. Το επαναλαμβάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με κάθε ευκαιρία και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, ότι ζητήματα κυριαρχίας δεν μπαίνουν ποτέ στο διάλογο με την Τουρκία.
Εσείς έχετε συνεργαστεί στενά στο παρελθόν με τον Αντώνη Σαμαρά. Είστε από τους ανθρώπους που τον ξέρουν. Καλά. Πώς ερμηνεύετε τη στάση του?
Δεν το ερμηνεύω. Να σας πω κάτι. Δεν το ερμηνεύω.
Ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Ρωμανός, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε πριν από λίγο από το Θάνο Σιαφάκα εάν ζουν μέρες του 1993 στη Νέα Δημοκρατία, εάν συνέται σκηνικό ρήξης και αν υπάρχει δηλαδή στατική εξόδου βουλευτών που είναι κοντά στον κύριο Σαμαρά. Για να ακούσουμε την εκτίμησή του.
Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση, καμία τέτοια λογική και καμία τέτοια πρόθεση από οποιονδήποτε. Αυτό το οποίο επαναλαμβάνω είναι ότι ο κύριος Σαμαράς εν προκειμένου έχει γνωστές εκτεφρασμένες απόψεις και έχει την απόλυτη ελευθερία να τις εκφράζει. Και εμείς σταθερά και διαχρονικά σε αυτή την παράταξη δεν σχολιάζουμε απόψεις πρώην Πρωθυπουργών. Είναι κάτι που το έχουμε κατακτήσει και θεωρώ ότι είναι κέρδος για όλους μας αυτό. Και από εκεί και πέρα η κυβέρνηση και το κόμμα προχωρούν υλοποιώντας ένα πρόγραμμα επί τη βάση του οποίου ψηφίστηκαν και για το οποίο θα κριθούν στο τέλος της τετραετίας.
Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Ρωμανό. Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δέχθηκε πολλές ερωτήσεις για τα θέματα αυτά. Ρωτήθηκε σχετικά με τις παρεμβάσεις που πραγματοποίησε χθες στη Βουλή ο Πρωθυπουργός και αν μπορεί να επιλέγει ποιος θα είναι αρχηγός του άλλου κόμματος ή ποιος θα είναι αρχηγός του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννο, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από το briefing. Άγη, ρωτήθηκε μάλιστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εάν απειλείται η συνοχή της κυβέρνησης και αν από τη στάση του κύριου Σαμαρά μπορεί η ιστορία να επαναληφθεί. Τι απάντησε ο κύριος Μαρινάκης? Καλό μεσημέρι.
καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με τις αναφορές που έκανε για την επιλογή του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Πρωθυπουργός δεν επιλέγει, ούτε μπορεί να επιλέξει από τον κ. Μαρινάκη τον αρχηγό ενός άλλου κόμματος ή έστω υπηρεσιακό αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά επιλέγει με ποιους θα συνομιλεί. Και για να το πούμε απλά, στη ζωή δεν είναι όλα ίδια. 50 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας, δεν θυμάμαι ξανά, έστω και υπηρεσιακό αρχηγό αντιπολίτευσης να έχει καταδικαστεί για ένα από τα πιο ενδεχθή αδικήματα, άκτα και ομόφωνα κατά των θεσμών. Και αυτό που έκανε χθες ο κ. Μητσοτάκης είναι να επαναλάβει τις κόκκινες γραμμές και τις δικές του, αλλά και τις παραταξίες μας, αιτιολόγησε τις τάσεις του Πρωθυπουργού ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του κ. Σαμαρά, των συνεργατών του κ. Σαμαρά, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμησε πως πάγει η αρχή του να μην σχολιάζει δηλώσεις πρώην πρωθυπουργών και πρώην αρχηγών του κόμματος, πολλών δε μάλλον κύκλους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας στην ερώτηση την οποία μου έκανες περί απειλών στη συνοχή του κόμματος, ανέφερε πως δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Έχουμε πολλές φορές, είπε ο κ. Μαρινάκης, πως ιστορικά μπορούν να γίνουν πετυχημένες συγκρίσεις, γιατί υπάρχουν δείγματα γραφής, ότι δεν μπορώ να θυμηθώ κυβέρνηση να έχει μεγαλύτερη συνοχή από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχουμε ένα πρόγραμμα, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που πρέπει να υλοποιήσουμε. Οι βουλευτές μας με τις παρεμβάσεις τους, τις ερωτήσεις τους, στηρίζουν την κυβέρνηση και στηρίζουν τη δυναμικά τις μεγάλες επιλογές. Θυμάμαι, είπε ο κύριος Μαρινάκης, την πόσο μεγάλη κινδυνολογία είχε αναπτυχθεί για την ενημέρωση των βουλευτών από τον κύριο Γεραπετρίτη. Η εξέλιξη της διαδικασίας απέδειξε ότι φοβίες ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Από τη συζήτηση τη χθεσινή, με τον κύριο Γεραπετρίτη, αντίθεται το εξής συμπέρασμα, πως η Ελλάδα επί των ημερών του κυριακού Μητσοτάκη είναι πιο ισχυρή από ποτέ εθνικά, αμυντικά, διπλωματικά και με πράξεις και όχι με λόγια. Μάλιστα. Να υπενθυμίσουμε πως ο Πρωθυπουγός και χθες εξηγώντας τους λόγους για τον οποίο δεν παρέμεινε στην αίθουσα του Κοινοβουλίου, όταν στο βήμα ανέβηκε ο κ. Παπάς, ανέφερε πως δεν θα συνομιλήσω μαζί του, ούτε θα χαργητιστώ μαζί του. Το δεύτερο, αυτό είχε μια αναφορά, είχε στόχο τον κ. Σαμαρά, με αφορμή τη χειραψία που είχε με τον κ. Παπά προημερών στα βραβεία του Επαγγελματικού Απελητηρίου. Και πρόκειται για μια έμεση δήλωση του κ. Μητσοτάκη ότι ο ίδιος εννοεί στην πράξη το μέχρι το τέλος θα είμαστε απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ και όχι στα λόγια όπως σχολίαζαν κοινοβουλευτικά στελέχη. Τώρα η πλευρά Σαμαρά δεν άρχισε να σηκώσει το γάντι, επιβεβαιώνοντας πως το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών καθημερινά μεγαλώνει και οι συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού έσωσαν να τονίσουν πως η δήλωση του κ. Σαμαρά για τη σκευωρία Νοβάρτης ότι θα πάει τους όλους τους πέθυνους μέχρι το τέλος ισχύει στο ακέραιο. Η επίθεση, όπως αιτιολογούν ο πλευράς του κ. Σαμαρά, δεν έγινε για το χαιρετισμό με το στέλεχος της εξωματικής αντιπολίτευσης, αλλά για τα ήρεμα νερά εντός εισαγωγικών με την Τουρκία, που διαταράσσονται καθημερινά πλέον μέσα από αλλεπάλληλες προκλήσεις και προέδρασαν μάλιστα την κυβέρνηση να ασχοληθούν με τα σοβαρά, τα σύνορά μας χωρίς επικίνδυνους, πραγματικά χαιρετισμούς, βραχίδια όπως λένε, σύμφωνα φιλίας και υποκλήσεις. Θα πρέπει να σημειώσουμε βέβαια πως υπέρχε και σχετική αξιολόγηση από πλευράς των λαχών της Νέας Δημοκρατίας πως δεν είναι η ίδια στάση που έχει κρατήσει ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Σαμαρά και με τον κ. Καραμαλή, αφού ο δεύτερος δεν έχει αφισβητήσει δημοσίως επιλογές της κυβέρνησης, ούτε έχει επιτεθεί στον κ. Μητσοτάκη. Και βέβαια το ζήτημα φαίνεται πως από πλευράς κυβερνητικής τελειώνει εδώ, όπως αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη, δεν θα δοθεί συνέχεια.
Μάλιστα, τώρα μετά τη χθεσινή παρουσία στη Βουλή, ο Πρωθυπουργός ταξίδεψε στο Βελιγράδι Άγη, όπου συναντήθηκε με τον Σέρβο πρόεδρο, με τους δύο ηγέτες ουσιαστικά να επαναβεβαιώνουν τις άρτιες σχέσεις Ελλάδας και Σερβίας.
Ακριβώς, με τον Πρωθυπουργό της Πολωνίας, τον κύριο Τούση, και τον πρόεδρο της Σερβίας, τον κύριο Βούτσιτς. Ο κύριος Μητσοτάκης επιβεβαίωσε στο δείπνο πως υπάρχουν άριστες σχέσεις Ελλάδας-Σερβίας και συζήτησαν μάλιστα και τις προτεραιότητες σε όλο το φάσμα των διμερών σχέσεων. Μάλιστα, επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας και των Δυτικών Βαλκανίων. Και να πω πως σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει και στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών στο Μέγαρο Μουσικής, όπου θα είναι παρούσα και η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Σεκελαροπούλου.
Με φόντο βέβαια και τον κοινωνικό διάλογο, τον πρώτο γύρο του κοινωνικού διαλόγου για τον κατώτατο μισθό Άγη, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγα 24 ώρα, γιατί θα υπάρχει νέο σύστημα υπολογισμού. Τους ευχαριστούμε πολύ για αυτό το θέμα. Μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα νωρίτερα και στη Χριστίνα Βίδου ο Νίκος Μιλαπίδης, είναι ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος επεσήμανε το πόσο έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός τα τελευταία 5 χρόνια, ποιος είναι ο στόχος και πότε θα εφαρμοστεί ο νέος τρόπος υπολογισμού μετά την ενσωμάτωση της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας στο εθνικό δίκτυο.
Τα τελευταία 5 χρόνια ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί περίπου 27%. Αναμένεται φέτος γύρω στον Απρίλιο την Άνοιξη να δοθεί νέα αύξηση και όπως έχει εξαγγείλει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα φτάσει τα 950 ευρώ το 2027. Ο νέος τρόπος υπολογισμού μέσω της φόρμουλας θα ξεκινήσει από το 2028, γιατί ακριβώς πρέπει η Ελστάτ να κατασκευάσει κάποιους δείκτες οι οποίοι να είναι αντιπροσωπευτικοί και να μπορούμε να δίνουμε μια αυτόματη αναπροσαρμογή. Έρχεται ένας αυτόματος τύπος, ο οποίος είναι επιστημονικά αποδεδειγμένος και δίνει έναν κατώτατο μισθό, και αυτό ευνοεί τον προγραμματισμό και των εργαζομένων, ξέρουν πού θα πάνε οι μισθοί, και των επιχειρήσεων σε σχέση με την ανάπτυξή τους.
Ναι.
Οπότε θεωρούμε ότι είναι ο βέλτιστος τρόπος να υπάρχει αυτό το σημείο ισορροπίας που να ευνοεί και εργαζόμενους και εργοδότες.
Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Εμείς να μείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα και να περάσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου κλιμακώνουν τις προεκλογικές του παρεμβάσεις υποψήφιοι πρόεδροι του κόμματος. Λίγες ώρες πριν τη σημερινή εκπνοή της προθεσμίας για τις υποψηφιότητες, με την οποία η πλειοψηφία θεωρεί ότι κλείνει οριστικά ο δρόμος για τον κύριο Κασελάκη να φτάσει στο συνέδριο ως υποψήφιος πρόεδρος, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να στείλει τα δικά του μηνύματα. Μιλώντας στο ΕΡΤ News, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας διάσπασης, εφόσον στην Κουμουνδούρου επιμείνουν στον αποκλεισμό του από τις εσωκομματικές κάλπες.
Όσο υπάρχει δημοκρατία στον ΣΥΡΙΖΑ, θα είμαι στον ΣΥΡΙΖΑ. Εάν υπάρξει έλλειμμα δημοκρατία στο τέλος της ημέρας στον ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς αυτό θα επηρεάσει και τις αποφάσεις πολλών. Πολλών σε όλα τα επίπεδα του ΣΥΡΙΖΑ. Και πρέπει να σε επηρεάσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε στραβά μάτια σε πρακτικές που δεν συνάδουν με το πνεύμα της αριστεράς, πόσο μάλλον με το πνεύμα του νομοθέτη του καταστατικού.
Στην ίδια συνέντευξη, ο κ. Κασελάκης ξεκαθάρισε τι δεν πρόκειται να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με τη δική του προεδρία.
Είμαι εδώ για να μην είμαι μεταβατικός πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Με την προεδρία μου, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να ρευστοποιηθεί και δεν πρόκειται να συγχωνευτεί σε οποιοδήποτε νέο σχήμα. Άραστε. Θα είναι ηγέτιδα δύναμη του προεδρικού χώρου και βεβαίως μπορώ να συνεργαστώ με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Από την πλευρά του, ο Σωκράτης Φάμελος απίθυνε κάλεσμα στους πολίτες να εγγραφούν μαζικά στο ΣΥΡΙΖΑ για να επηρεάσουν με την ψήφο τους τις εξελίξεις.
Καλούμε τους δημιουργικούς πολίτες της χώρας να έρθουν, να γραφτούν στις οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Καλούμε και όσους απογοητεύσαμε και όσους αποστρατεύτηκαν. Για να ξαναχτίσουμε το ΣΥΡΙΖΑ, να επιστρέψουμε στη σοβαρή πολιτική. Για να έχει η Ελλάδα το μέλλον που της αξίζει. Ένα ΣΥΡΙΖΑ σοβαρό και αξιόπιστο.
Επίθεση στην κυβέρνηση, την οποία κατηγορεί ότι με τις πολιτικές της φτωχοποίησε την περιφέρεια και την κοινωνία γενικότερα, εξαπέλυσε ο Νικόλας Φαραντούρης.
Από το 19 και μετά υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις για να ευημερήσει η κοινωνία. Και όχι να έχουμε την υψηλότερη ακρίβεια στην Ευρώπη, τις υψηλότερες ανατιμήσεις και τη μεγαλύτερη φτωχοποίηση της περιφέρειας με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.
Το στίγμα της υποψηφιότητάς του παρουσίασε από το Περιστέρι ο Παύλος Πολάκης.
Με ενδιαφέρει λοιπόν ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα εκπέμψει ένα τέτοιο πρόγραμμα για να ξαναγίνει στην πράξη η αξιωματική αντιπολίτευση που δεν θα τολμάει ο αχαρακτήριστος Κυριάκος Μητσοτάκης να φεύγει από το έδρανο του Πρωθυπουργού στη Βουλή όταν μιλάει ο πρόεδρος αξιωματικής αντιπολίτευσης σήμερα, που ήταν ο Νίκος ο Παπάς, έτσι, για να υποτιμά, να μην τολμά να το κάνει.
Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Πολάκη. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Βαγγέλη, εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τις υποψηφιότητες και ακούσαμε χθες το απόγευμα τον κύριο Κασελάκη εδώ στο ΕΡΤ News σε συνέντευξη να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ όταν ρωτήθηκε τι θα πράξουν οι βουλευτές που τον στηρίζουν εάν τελικά δεν είναι υποψήφιος. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Ναι, το σύριαλ του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται. Λίγη λοιπόν η προθεσμία σήμερα. Αλλά φαίνεται ότι δεν κατατίθεται άλλες υποψηφιότητες. Δεν ξέρω ποιος θα το δεχθεί. Ήδη ο πόλεμος συνεχίζεται και στην Επιτροπή Διοντολογίας, που τα μισά μέλη κατήγγυλαν τα υπόλοιπα μισά, λέγοντας ότι δεν μπορούν να παίρνουν αποφάσεις όταν δεν έχουν απαρτία. Για μια απόφασή τους ότι το συνέδριο δεν μπορεί να μειώσει ή να αυξήσει τις υποψηφιότητες. Μέσα σε όλα αυτά και το αντιπολιτευτικό κλίμα με τις ανακοινώσεις από χτες να πέφτουν ευρωχή, θα έλεγα, ύστερα από την αποχώρηση του Πρωθυπουργού εκ του βήματος της Βουλής, εκ της θέσεώς του, όταν ο Νίκος Παπάς, ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, πήρε το λόγο. Αυτά λοιπόν δημιουργείται ένα συνολικότερο κλίμα, που όμως δεν μπορεί αυτό το κλίμα να λυθεί επί του παρόντος. Ολονών τα μάτια, θα πρέπει να πούμε, στο ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον στραμμένα στο συνέδριο. Δηλαδή, για να το πούμε πιο συγκεκριμένα, Γρηγόρη, πιο πριν από το συνέδριο. Κάτι που θα ξεκινήσει από το επόμενο Σαββατοκύριακο, όταν θα αρχίσουν να ψηφίζονται από τις οργανώσεις οι εκπρόσωποι του συνεδρίου. Αυτό λοιπόν θα είναι ένα βήμα που δεν θα έχει πίσω γύρισμα. Υψηλόβαθμο στέλεγος του κόμματος μας έλεγε ότι στο βάθμο που ψηφίζονται οι συνεδροί, το συνέδριο θα γίνει κανονικά, όπως και κανονικά θα γίνει το επόμενο βήμα, δηλαδή οι εκλογές για τον νέο πρόεδρο. Άρα η μάχη, όπως τα λέγαμε, η μάχη του Στάλινγκραντ, η μάχη λοιπόν του συνεδρίου, θα αρχίσει να δίδεται από το επόμενο Σαββατοκυριακό για το... Όχι για τον αριθμό των μελών του συνεδρίου, αυτά είναι συγκεκριμένα, αλλά ποιος θα ελέγξει το συνέδριο από όλες τις πλευρές.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα από την πλευρά της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Χρήστο Μιχαηλίδη για τα σενάρια περί αλλαγής του εκλογικού νόμου, με αύξηση από το 3 στο 5% του ορίου για είσοδο ενός κόμματος στη Βουλή. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Πρόκειται για βαθύτατα αντιδημοκρατική προσέγγιση.
Σε όλη την Ευρώπη είναι στο 5 με 6. Πείτε μου μία χώρα που είναι στο 3.
Σε περισσότερες χώρες. Εγώ το ξέρετε, είμαι υπέρ της απλής αναλογικής, είμαι υπέρ της εκπροσώπησης όλων των πολιτών και έναν βουλευτή να μπορούν να εκλέξουν κάποιοι πολίτες θα πρέπει να εκπροσωπούνται.
Στο μέτωπο της οικονομίας, κυρίες και κύριοι, αίσθηση προκαλούν τα στοιχεία για τους συνταξιούχους, γιατί δείχνουν ότι χωρίς σύνταξη βρίσκεται το 65,8% των ατόμων ηλικίας 50 έως 74 ετών στη χώρα, ενώ το ποσοστό των ατόμων που λαμβάνουν εθνική σύνταξη γύρατος εκτιμάται σε 31,2%, ενώ επαγγελματική ιδιωτική σύνταξη λαμβάνει μόλις το 0,4% του πληθυσμού και το ποσοστό των αναπηρικών συντάξεων ανέρχεται σε 2,5%. Είναι πολύ σημαντικά τα στοιχεία αυτά από έρευνα της Ελστάτ που δείχνουν επίσης ότι τα άτομα που λαμβάνουν σύνταξη γύρατος και εξακολουθούν να εργάζονται αποτελούν το 1,8% του συνόλου των απασχολουμένων. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους κρατές μας. Πρόκειται για το χάρτη, θα έλεγα, των συντάξεων στην Ελλάδα, όπως αυτός αποτυπώθηκε από την ειδική έρευνα που έκανε η Ελληνική Στατιστική Αρχή για το 2023. Το πιο σημαντικό στοιχείο και εντυπωσιακό είναι ότι μεταξύ 50 και 74 ετών, άτομα 50 με 74 χρόνια, εδώ βλέπουμε, Γρηγόρη, όπως είπες και εσύ...
Είναι μεγάλο το ποσοστό.
Μεγάλο, 65,8% δεν έχει σύνταξη.
Ναι.
Βέβαια, αυτό έχει να κάνει και με τις αλλαγές που έγιναν στο συνταξιοδοτικό.
Και στα όρια ηλικίας, βέβαια.
Ακριβώς, ακριβώς. Διότι θυμίζω με την ευκαιρία, αν δεν πας 62 ηλικιακά, 62, και να έχεις και 40 χρόνια ένσημα, 12.001, δεν μπορείς να πάρεις σύνταξη, ούτε καν μειωμένη. Μετά τα 62 παίρνεις. Γι' αυτό και έχουμε αυτό το ποσοστό. Επίσης, η εθνική σύνταξη γύρατος εκτιμάται σε 31,2% του ποσοστού πάντα, έτσι εννοώ. Αναπηρικές συντάξεις 2,5% και τα άτομα που λαμβάνουν σύνταξη γύρατος είναι 1,8%.
Και εξακολουθούν να εργάζονται, βέβαια. Ένα θέμα για το οποίο έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα.
Ναι, γιατί άλλαξε και εδώ το καθεστώς. Ναι. Είναι σαφώς πιο ευνοϊκό, γι' αυτό και βλέπουμε να υπάρχει αυτό το ποσοστό. Παλιότερο ίσως ήταν ακόμη χαμηλότερα.
Ναι.
Και απ' την άλλη, τα άτομα που είναι εκτός εργατικού δυναμικού, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται, ούτε να ζητούν εργασία, και τα οποία λαμβάνουν σύνταξη γύρατος, αποτελούν το 58% του συνόλου των ατόμων εκτός εργατικού δυναμικού. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία. Είναι αναλυτική έρευνα, Γρηγόρη, για τις γυναίκες, τα ποσοστά των γυναικών που παίρνουν σύνταξη.
Υπάρχουν και στο Air News, φαντάζομαι, αναλυτικά τα στοιχεία για τους ενδιαφερόμενους.
Τώρα,
επίσης, πολύ σημαντικό είναι και κάποια άλλα στοιχεία που δείχνουν ότι η αναπροσαρμογή των μισθών, Κώστα, οδήγησε το 2023 σε αύξηση κατά 11,4 δισεκατομμύρια ευρώ ή 8,1% το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών που εξυπηρετούν νοικοκυριά.
Ακριβώς αυτό το εισόδημα πήγε από 140,3 δισεκατομμύρια σε 151,7 δισεκατομμύρια και φυσικά, όπως είπες, η αναπροσαρμογή αύξηση στους μισθούς και του κατώτατου μισθού κλπ. Οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα. Παράλληλα, η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε αφού είχαμε υψηλότερους μισθούς καταναλώσαμε και περισσότερα προφανώς, Γρηγόρη, 6,5% η αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης από τα 145 στα 154,6 δις ευρώ. Εδώ παρατηρούμε το φαινόμενο να είναι από τα εισοδήματα μεγαλύτερη κατανάλωση, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν και δάνεια και το ποσοστό αποταμίευσης μειώθηκε. Μείον 1,9% το 2023 από 3,5% που ήταν το 2022. Βλέπουμε ένα αρνητικό ρυθμό δηλαδή στη διετία.
Που έχει και αυτό, ότι έχει και αυτό τη σημασία του σε κάθε περίπτωση. Ναι,
δεν ξέρω αν έχουμε μισό λεπτό. Έχει στοιχεία αποκαλυπτικά η Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Τα οποία τι δείχνουν.
Για το ποσοστό των επενδύσεων, το 23 ήταν 22,6%. Καταγράφηκε επίσης έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών 10,7 δισεκατομμύρια και η συνολική οικονομία παρουσίασε το 23 καθαρή λήψη δανείων 12,8 δις ευρώ. Εδώ μιλάμε και αυτά που δανείζεται το δημόσιο, που πέρσι δεν ξεπέρασαν τα 8 δισεκατομμύρια. Γρηγόρη.
Τώρα, εντωμεταξύ, τις επόμενες ημέρες, όσοι δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση το 2019, δηλαδή για τα εισοδήματα που απόκτησαν το 2018, τις επόμενες ημέρες θα λάβουν ραβασάκι από την ΑΔΕ, από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Ναι, το ίδιο γίνεται κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια, τέτοιο καιρό, διότι πλησιάζει η παραγραφή των υποθέσεων του 2018. Μιλάμε για εισοδήματα του 2018, τα οποία δηλώθηκαν το 19, Γρηγόρη. Περνάει πενταετία, οπότε χάνονται οι υποθέσεις για το δημόσιο. Γι' αυτό στέλνουν τους λογαριασμούς εντός των ημερών στους φορολογούμενους που δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση το 2019, παρά την υποχρέωσή τους. Για αυτούς λοιπόν εκδίδεται πράξη εκτιμόμενου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, με την προϋπόθεση ότι από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της φορολογική διοίκηση προκύπτει φορολογητέα ύλη, και σε κάθε περίπτωση ο φόρος που προκύπτει να είναι πάνω από 30 ευρώ, αλλιώς δεν στέλνεται αυτό το ραβασάκι, αυτό το σημείωμα. Με την ίδια πράξη υπολογίζεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, γιατί τότε είχαμε ειδική εισφορά αλληλεγγύης, το τέλος επιτιδεύματος, ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης. Η πράξη τώρα εκτιμόμενου προσδιορισμού φόρου εκδίδεται για εισόδημα που προκύπτει πάντα με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, είτε πρόκειται για μισθούς, συντάξεις, περιουσιακά στοιχεία, δαπάνες διαβίωσης, τόπους αποκαταθέσεις, όλα αυτά.
Όλα,
ο φορολογούμενος πάντως ενημερώνεται εγκαίρως με ηλεκτρονικά για το σημείωμα με το φόρο. Και κάτι τελευταίο που είναι το πιο σημαντικό, θα έλεγα.
Ναι, και να κλείσουμε με αυτό.
Θα δει το φόρο λοιπόν της εφορίας που έχει βγάλει. Μπορεί όμως μετά να κάνει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση ο φορολογούμενος, να τα ξαναεπαναυπολογίσει όλα αυτά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, και αν προκύπτει μεγαλύτερος φόρος να δώσει ο φορολογούμενος, αν προκύπτει μικρότερος να επιστρέψει. Ωραία. Από το ποσό.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα περνάμε σε μια εξέλιξη που μας έχει προκαλέσει αίσθηση πραγματικά. Η υπεξαίρεση ύψους 3 εκατομμύριων ευρώ από τα ταμεία της Καθολικής Εκκλησίας εντόπισε, σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και αποκάλυψε ότι τα χρήματα διοχετεύονταν σε επενδύσεις σε νυχτερινά κέντρα της Πελοποννήσου. Πάμε στην Τίνα Τσουκαλά, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες, η δικαστική μας συντάκτρια. Αντίνα, στο στόχαστρο των ερευνών βρίσκονται δύο ιερείς. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στοιχεία λοιπόν για ιερές business φαίνεται να εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Ο πρόεδρος, ο επικεφαλής της αρχής, ο κ. Βουλιώτης, για τη συνέταξη πόρισμα, το οποίο απέστειλε στον εισαγγελέα, προκειμένου να γίνει έρευνα για να διαπιστωθεί εάν πράγματι οι δύο ιερείς, οι οποίοι μιλάμε ότι είναι υψηλά στην ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας, διέπραξαν το αδίκημα της υπεξαίρεσης. Όλα άρχισαν από ένα τυχαίο έλεγχο, όπου εντοπίστηκαν ύποπτες κινήσεις των λογαριασμών αυτών. Είναι λογαριασμοί που διαχειρίζονταν οι δύο ιερείς, λογαριασμοί της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος, από τους οποίους έκαναν φτερά μέσα σε 7-8 χρόνια, γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα, ακολουθώντας τα ίχνη της διαδρομής τους, η αρχή βρήκε ότι κατέληγαν σε 5 επιχειρηματίες από την Πελοπόννησο, ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων. Αυτοί ήταν οι αποδέκτες των χρημάτων. Ήδη κατασχέθηκαν οι λογαριασμοί τους, δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί τους και τα περιουσιακά τους στοιχεία. Ναι. Η τελευταία, μάλιστα, ύποπτη διαδρομή έγινε πριν από λίγες μέρες με ποσό 50.000 ευρώ. Τελικά όλα αυτά είναι αντικείμενο έρευνας. Η αρμόδια εισαγγελική αρχή στην οποία διαβιβάστηκε το πόρισμα θα συγκεντρώσει τα στοιχεία, θα εξετάσει μάρτυρες προκειμένου να δει αν θα ασκήσει ποινική δίωξη για υπεξαίρεση, κακουργηματική υπεξαίρεση σε βάρος των δύο ιερέων και για ξέβλημα μαύρου χρήματος σε βάρος των πέντε επιχειρηματιών.
Θα το παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Ντίνα Τσουκαλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από αυτές τις ιερές εισαγωγικά business από ιερείς της Καθολικής Εκκλησίας, να πάμε στο μεγάλο θρίλερ που είναι σε εξέλιξη και το οποίο καταγράφεται στην Αμαλιάδα της Ηλίας με τους μυστηριώδεις θανάτους σε 5 βρεφών σε διάστημα λίγων χρόνων. Όπως ξεκαθαρίζει η αστυνομία, σε καμία από τις περιπτώσεις αυτές δεν φαίνεται μέχρι στιγμής εμπλοκή κάποιου ατόμου ή εγκληματική ενέργεια. Πάμε στον συνάδελφο Μπάμπη Πλάγο από την ΕΡΤ Πύργο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη, καλό μεσημέρα από την Αθήνα. Ακούσαμε το πρωί και είδαμε το πρωί στο ΕΡΤ News την κυρία Δημοκλήδου, την εκπρόσωπη Ελλάς, να λέει ότι δεν φαίνεται εγκληματική ενέργεια, τουλάχιστον από το προανακριτικό υλικό που υπάρχει μέχρι στιγμής.
Σωστά, σωστά. Και η κυρία Δημοκλήδου είπε επίσης ότι στα τρία παιδιά υπάρχει, μπορούμε να συσχετίσουμε τους θανάτους των τριών παιδιών με την 24χρονη Ειρήνη, για τους άλλους δύο θανάτους παιδιών. Δεν έχει ακόμη βεβαιωθεί ότι οι 24χρονοι ήταν κοντά τους κατά τη διάρκεια του θανάτου τους. Η μία καταγγελία έχει γίνει από την κουμπάρα της για το θάνατο του παιδιού της το 2021. Αυτό είναι ο τέταρτος θάνατος.
Ναι.
Όπως είπαμε, δεν έχει βεβαιωθεί ότι ήταν κοντά στο παιδί η 24χρονη. Βέβαια, το λέει η ίδια η καταγγέλουσα, υποστηρίζοντας ότι εκείνη την ημέρα φιλούσε το παιδί της η κουμπάρα της, η 24χρονη. Το πέμπτος θάνατος που αναφέρεται και που δεν έχει βεβαιωθεί επίσης ότι ήταν 24χρονη παρούσα είναι ο θάνατος του μικρού της αδερφού πριν 10 χρόνια. Όταν η 24χρονη, η σήμερα 24χρονη, ήταν τότε 15 ετών περίπου. Αυτές είναι οι πέντε περιπτώσεις που αναφέρθηκαν. Τώρα πρέπει να σημειώσουμε ότι χθες είχαμε την ανακοίνωση από το Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας και την Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας, όπου ενημέρωνε το κοινό για το πώς ακριβώς μετέφεραν το παιδί στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Αμαλιάδας, σύμφωνα με την ανακοίνωση νεκρό. Εκεί υπάρχει μια διάσταση απόψεων, καθώς η 24χρονη αλλά και η μητέρα του παιδιού ανέφεραν ότι το παιδί ζούσε κατά τη διάρκεια που το μετέφεραν στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα της Αμαλιάδας. Επίσης θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι σύμφωνα με την δικηγόρο των δύο γυναικών δεν υπήρξε χθες καμία συμπληρωματική κατάθεση από την 24χρονη, όπως αναγράφεται σε αρκετά site και έχει αναπαραχθεί από πάρα πολλά τηλεοπτικά δίκτυα. Η δικηγόρος της λοιπόν σήμερα ανέφερε στην ΕΡΤ ότι δεν υπάρχει καμία συμπληρωματική δήλωση από την 24χρονη, όπως αναγράφηκε, ενώ ότι χθες υπήρξε μόνο, πήγε η μητέρα του παιδιού του 15χρονου, του 15 μηνών Παναγιώτη, πήγε στην αστυνομία χθες και έκανε μήνυση κατά παντός υπευθύνου για τον θάνατο του παιδιού της. Επίσης η δικηγόρος, η κυρία Δημητριάδου των δύο γυναικών, ανέφερε ότι δεν υπάρχει ακόμη πόρισμα για τον γονιδιακό έλεγχο που ζήτησε η 24χρονη Ειρήνη και δεν υπάρχει κάτι τελεσίδικο.
Είναι σε εξέλιξη ένα πολύ μεγάλο θρίλερ και θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα. Μπάμπη Πλάκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από την Αμαλιάδα, κυρίες και κύριοι, ερχόμαστε εδώ στην Αθήνα, στους Αγίους Αναργύρους. Γι' αυτό το απίστευτο περιστατικό με θύμα ένα 15χρονο κοριτσάκι, μια 15χρονη, η οποία νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο παίδον Αγία Σοφία μετά από πτώση σοβά από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου στη στάση λεωφορείου. Στους Αγίους Αναργύρους βρίσκεται ο Ηλίας Κούκος, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Για την ακρίβεια μετακινηθήκαμε και έχουμε έρθει στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία.
Πολύ ωραία.
Να ενημερωθούμε για την πορεία της κατάστασης της υγείας της 15χρονης. Να πούμε ότι η 15χρονη κοπέλα
το κορίτσι φέρει εξωτερικό επιστηρηδίδιο αιμάτωμα και αυτή τη στιγμή χειρουργείται. Ουσιαστικά μιλάμε για μια κάκωση στο κεφάλι και όπου όχι από την πτώση του σοβά έχει προκληθεί αιμάτωμα το οποίο δεν μπορεί να απορροφηθεί όπως μας λένε πηγές ενημέρωσης και κρίθηκε απαραίτητο μετά τον απεικονιστικό έλεγχο και τις υπόλοιπες ιατρικές εξετάσεις ότι χρειάζεται να χειρουργηθεί και αυτή τη στιγμή επαναλαμβάνω χειρουργείται το πόδι
και δεκαλώ. Ευχόμαστε ολόψυχα να πάνε όλα καλά για την ίδια
βεβαίως όλες οι ευχές είναι μαζί της οι ευχές μας από εκεί και πέρα για ταχεία όλα πάνε καλά και ταχεία ανάρρωση από εκεί και πέρα να πούμε ότι το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τις 12.30. Έχουμε ενημερωθεί ότι έπεσε κομμάτι σοβά τείχου ουσιαστικά από μπαλκόνι πολυκατοικίας και χτύπησε την κοπέλα η οποία περίμενε στη στάση. Ενημερώθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Πήγαν δύο ασθενοφόρα στο σημείο, μάλλον κινήθηκαν δύο ασθενοφόρα προκειμένου να όποιο φτάσει γρηγορότερα να παραλάβει το παιδί. Έφτασε σχετικά γρήγορα μαθαίνουμε το ασθενοφόρο και με συνοδεία μοτοσυκλετών της ομάδας Δίας κινήθηκε ταχύτερα προκειμένου να έρθει στο νοσοκομείο Πρώτων Αγίας Σοφία όπου βρισκόμαστε. Όλα να πάνε καλά για το 14.
Βεβαίως, πάνω από όλα αυτά.
Και επαναλαμβάνω ότι φέρει ουσιαστικά αιμάτωμα στο κεφάλι και κρίθηκε απαραίτητο από τους θεράποντες ιατρούς ότι πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργείο προκειμένου να αποκατασταθεί, να φύγει αυτό το.
Το αιμάτωμα, βεβαίως. Ηλιακούκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να φύγουμε από του Αγίου Αναγίου και να πάμε στο Τύρναβο, κυρίε και κύριοι. Εκεί όπου τραγικό θάνατο βρήκε μια 70χρονη, όταν τη επιτέθηκαν σκύλοι. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας, ο συνάδελφος, θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Επίσης, Γρηγόρη, αυτό που μπορούμε να πούμε ότι είναι συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία του Τυρνάβου και ειδικότερα στα Πλατανούλια, όπου συνέβη αυτό το τραγικό περιστατικό. Με την 70χρονη, όταν μπήκε να ταΐσει τα 11 σκυλιά που είχε ο γιος της μέσα στην αυλή του σπιτιού, την κατασπάραξαν στην κυριολεξία και μάλιστα δεν υπήρχε κάποιος που μπορούσε να την βοηθήσει. Γιατί και ο σύζυγος και ο γιος της εκείνη την ώρα που σίαζαν στην Λάρισα, να επιστρέψουν, δεν μπορούσαν να μπουν δηλαδή ούτε διασώσεις του ΕΚΑΒ ούτε κάποιοι άλλοι για να την βοηθήσουν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα έτσι να βρει τραγικό θάνατο. Τώρα, να πούμε ότι είχε συνληφθεί ο 46χρονος γιος της, αφέθηκε όμως ελεύθερος με εντολή του εισαγγελέα. Αυτό που ψάχνουν όλοι είναι οι συνθήκες. Να πούμε βέβαια ότι τα 11 σκυλιά ήταν ελεύθερα μέσα στην αυλή του σπιτιού. Δεν ήταν η πρώτη φορά που για την τάχνη, δηλαδή πήγαινε να τα ταΐσει. Το είχε κάνει πολλές φορές όταν απουσίαζε.
Απλά κάτι συνέβη τώρα και το πλήρωσε με τη ζωή της.
Ακριβώς, με τη ζωή της, ακριβώς.
Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεμπίου, στην αίθουσα σύνταξης. Έλενα, να δούμε τι γίνεται τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. 12 μέρες πριν από τις κάλπες, Χάρις και Τραμπ εντείνουν τις σφοδρές προσωπικές επιθέσεις πλέον πέρα από κάθε όριο και περιοδεύουν σε πολιτείες κλειδιά την ώρα που οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να δείχνουν μια εξαιρετικά αμφίροπη μάχη. Μας ακούει, Έλενα?
Ναι.
Έλενα, σε ακούμε?
Ναι.
Είναι πολύ αμφίροπα τα πράγματα. Εξαιρετικά αμφίροπη η μάχη στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η τελευταία δημοσκόπηση της Wall Street Journal δίνει ένα μικρό προβάδισμα 2 μονάδων στον Τραμπ αυτή τη φορά. 47% είναι 45% της Κάμαλα Χάρις. Μέχρι τώρα υπήρχε ένα ελαφρύ προβάδισμα της Κάμαλα Χάρις, αλλά και στις δύο περιπτώσεις είναι μέσα στα όρια του στατιστικού λάθους. Και σε αυτό το πλαίσιο δηλαδή, γιατί αυτό το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις εδώ και μήνες, ότι θα είναι μια πολύ αμφιρωπή μάχη και οι δύο προσπαθούν να προσελκύσουν τους αναποφάσεις τους ψηφοφόρους στις πολιτείες κλειδιά. Η Κάμαλα Χάρις, σε συνέντευξη που έδωσε στο CNN, χαρακτήρισε φασίστα τον Ντόναλντ Τραμπ και μάλιστα απαντώντας ερώτηση και βασίστηκε σε σχόλια, σε δηλώσεις που έκανε ο πρώην προσωπάρχης του Τραμπ στο Λευκό Οίκο, ο Τζον Κέλι, και τον χαρακτήρισε για άλλη μια φορά επικίνδυνο και ασταθή. Από την πλευρά του, ο Τραμπ επιτέθηκε και άλλη μια φορά στη Χάρις λόγω της, όπως είπε, μειωμένης πνευματικής της ικανότητας. Και οι δύο συνεχίζουν τις περιοδίες τους στην Ατλάντα, τη της Τζόρτζια και στην Πενσιλβάνια λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές.
Και να αυτά γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Καζάν τώρα της Ρωσίας είναι σε εξέλιξη η σύνοδος των BRICS και εκεί θα έχει συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, Αντώνιο Κουντέρες, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, την ώρα που επιβεβαιώνεται η αποστολή 3.000 βορειοκορεατών στρατιωτών για να πολεμήσουν το μέτωπο της Ουκρανίας, Έλενα.
Η πρώτη συνάντηση του Πούτιν με τον Κουτέρες για πάνω από δύο χρόνια, από τότε δηλαδή που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, και γενικότερα αυτή η σύνοδος που εξάγεται, όπως είπε, στο Καζάν, είναι μια ευκαιρία για τον Τραμπ, για τον Πούτιν, να δείξει ότι δεν είναι παρίας, αλλά ότι συμμετέχει ενεργά στη διεθνή σκηνή. Ήταν με τη συμμετοχή τουλάχιστον 12 ηγετών. Η αποστολή των 3.000 βορειοκορεατών των στρατιωτών τώρα λοιπόν στην Ρωσία, μάλιστα υπάρχουν και βίντεο που δείχνουν να εκπαιδεύονται σε ρωσικά στρατόπεδα, έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στην Ουάσιγκτον αλλά και στο Κίεβο, το οποίο επίσης εκφράζει οργή και για τη συνάντηση Γκουτέρες Πούτιν.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Πολιτισμός.
Η έκθεση Καριά 1943, καταναγκαστική εργασία και ολοκαύτωμα, που φιλοξενείται στο Μουσείο Μπενάκη της Οδού Πειραιός, αναδεικνύει το θέμα της καταναγκαστικής εργασίας των Ελλήνων Εβραίων κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Η Έλενα Νεοφωτίστου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για μια μοναδική έκθεση, η οποία παρουσιάζεται στη Γερμανία και Ελλάδα, που αναδεικνύει την καταναγκαστική εργασία των Ελλήνων Εβραίων κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής σε ένα εργοτάξιο στην Καριά Φιώτιδας. Εκεί την άνοιξη του 1943 οι Γερμανοί μετέφεραν εκατοντάδες Εβραίους από τη Θεσσαλονίκη για να κατασκευάσουν μια παρακαμπτήριο γραμμή στην κυρίως υδροδρομική αρτηρία Αθήνας Θεσσαλονίκης με σκοπό να εξυπηρετείται καλύτερα τα τρένα της Βέρμαχτ. Οι συνθήκες διαδίωσης και εργασίας ήταν απάνθρωποι, δεκάδες πέθαναν από κακοχίες, συνέχεια δολοφονήθηκαν και φυσικά κατέληξαν και στο Auschwitz. Σημείο εκκίνησης τώρα αυτής της ιστορικής έκθεσης είναι η φωτογραφική συλλογή ενός γερμανού πολιτικού μηχανικού που είχε υπηρετήσει στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κατοχής ως αξιωματικός. Οι 80 περίπου φωτογραφίες από αυτό το εργοτάξιο εντοπίστηκαν το 2002 σε μια υπαίθρια αγορά στο Μόναχο και είναι ο Πυρίνας.
Ωραία.
Τώρα από εκεί και πέρα πλαισιώνεται και από καταθέσεις ατόμων οι οποίοι υπήρξαν και έχουν δουλέψει σε αυτό το εργοτάξιο και η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 16 του Φλεβάρη.
Έλενα Νεφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Μια σύντομη ματιά τώρα στην αθλητική επικαιρότητα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Ευρωπαϊκή βραδιά απόψε για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.
Πολύ σωστά. Επιστροφή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις λοιπόν για τις ελληνικές ομάδες. Αρχικά ο ΠΑΟΚ στις 8 παρατέταρτο υποδέχεται στην Τούμπα την ΑΕΤΗΤΗ. Έχει δύο μόλις ισοπαλίες, Βικτόρια Κλιζέν, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο για το δικέφαλο για την τρίτη αγωνιστική της League Fakes. Face του Europa League, ειδικά μετά το κακό ξεκίνημα με τις δύο ήττες, τις δύο πρώτες αγωνιστικές για το δικέφαλο. Ολυμπιακός για την ίδια διοργάνωση και για την ίδια αγωνιστική, μετά το πρώτο τρίποντο που πήρε απέναντι στην Πράκα, θέλει να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από τη Σουηδία κόντρα στη Μάλμπε, ο Αργόνας θα ξεκινήσει στις 10. Δεύτερη αγωνιστική στη League Face του Conference League και ο Παναθηναϊκός στις 8 παρατέταρτο υποδέχεται σε ένα μεγάλο παιχνίδι την Τζέρσι στο Ολυμπιακό Στάδιο, που αναμένεται να φορέσει τα γιορτινά του και να είναι κατάμεστο. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την Ερασπόρο.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Και η Παρασκευή ο καιρός στην χώρα μας θα παραμείνει γενικά αίθριος με κάποιες αραιές νεφώσεις. Μόνο στην Εύβοια υπάρχει πιθανότητα, μικρή πιθανότητα για κάποια ασθενή βροχή. Οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 και τοπικά στα 7 μπουφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς στις περισσότερες υπηρετικές περιοχές. Οι ελάχιστες βέβαια τιμές το πρωί θα είναι και κάτω από 5 βαθμούς στα ορεινά και ημιορεινά της υπηρετικής χώρας, μάλιστα σε κάποιες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας ακόμα και κάτω από το 0. Στην Αττική το θερμόμετρο το μεσημέρι στους 24 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη στους 22 με 23 βαθμούς. Και το Σαββατοκύριακο αλλά και την Δευτέρα, ημέρα της 28ης, ο καιρός δεν αλλάζει τη χώρα μας, σχεδόν έθριος με κάποιες τοπικές αραιές νεφώσεις. Οι βοριάδες στο Αιγαίο παραμένουν στο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Το εντυπωσιακό είναι ότι πιθανόν και μέχρι τις 4 Νοεμβρίου να μην έρθει κάποιο σύστημα που να φέρει βροχές στη χώρα μας.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαδίρανιαν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαπαρδόνη μας υπενθυμίσει τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας.